Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听一首 Indonesia 旅行歌曲。这次我要讨论一首名为 Manusia Super 或超人的歌曲。Manusia Super 或超人的是安吉和菲尔萨布萨里的合作单曲，在印尼全国福建热自己发行。这首歌于2022年4月12号发行，是献给印度尼西亚各地父亲的特别礼物。Manusia Super 的歌曲描述了一位父亲为了心爱的家人，常常隐藏自己的疲惫的感受。这首歌传达了一位父亲愿意为最亲近的人的幸福而牺牲的情感一面。安吉和菲尔萨布萨里在这合作中成功，结合了他们两种独特音乐风格，结合些产生了柔和的旋律与充满意的和情感的歌词。这首歌被希望能够歌动听众的心，让大家体会赞赏到父亲的重要作用。安吉和菲尔萨相同，过正首歌提醒我们父亲们也需要值得和赞赏的。听众朋友，今天印度尼西亚旅行歌曲播送完了。Face of Indonesia 中印度尼西亚面向世界。
Saat tawa ku buatmu tertawa, cerahkan hari-hari yang berat. Saat senyum ku buatmu tersenyum, mungkin ku sedang pura-pura.Letih ini tak perlu kau risaukan, toh cinta tidak butuh alasan. Lagi-lagi ku mengubur impian, lagi-lagi kuLaraku, marahku, sembunyi tak mau dirimu tahu. Bahagiamu adalah bahagiaku, ku pastikan selalu melindungiKatamu aku manusia super, setiap saat terlihat kuat. Tak pernah ku dirundung kesedihan, padahal aku pura-pura.Bahagiamu adalah bahagiaku
sedihmu, senangmu, hidupmu adalah tanggung jawabku. Super, aku ahlinya pura-pura.